Blaðsíða 122. Varmi eða hiti? Hver munurinn? Þegar frumeindirnar í kringum okkur hreyfast hratt, rekast þær hver á aðra. Orkan sem myndast þegar agnirnar rekast saman kallast varmi. Kaldir hlutir hafa lítinn varma, en heitir hlutir hafa meiri varma. Þess vegna halda sumir að varmi og hiti séða sama. Hitin hins vegar hversu heitt eitthvað og mælt í hitastigum, til dæmis Celsius. Hægt að mæla hitastigið á vatninu í baðkari. Hægt að taka aðeins af baðvatninu í lítið glas og mæla hitastigið. Líklega niðurstaðan sú að vatnið í glasinu og vatnið í baðkarinu jafn heitt og því hitastigið að sama. En af því að það miklu meira vatn í baðkarinu, varmin meiri þar.